Дедо ми. Беше паднал снег. Направив грудка, веројатно во дворот. И отидов дома. Веројатно трчајќи по скалите. Оти ми текна. Ми текна да втрчам во собата на дедо ми. Тој седеше на креветот десно и читаше весник. Веројатно вчерашна политика која ја земаше од тетин ми долу. Се беше свиткал како јеврек над весникот. Јас втрчав и ја фрлив грудката на него. Полн погодок. Кога си играв со децата, голема работа беше да погодиш некого, а полн погодок беше да удриш некого в глава. Како што многу години подоцна, играјќи си на улица како веќе возрасен, ја бев погодил девојката што тогаш беше влюбена во Куба, а после некоја година му роди дете на еден штипјанец. Полниот погодок на дедо ми беше ептен полн. Топката го удри в глава. Поточно в чело. Му влезе меѓу очилата и очите и таму се наби. Очилата беа стари, дебели, пластични и лепени со селотејп. Просторот меѓу очите и очилата на дедо ми се исполни со снег. Дедо ми не рече ни збор. Само ги симна очилата, полека го тргна снегот, потем ги избриша очите па очилата. Се без збор. Веројатно продолжи да чита. Милчо Манчевски. Пета порака. Зарем и по дождот се крева прашина. Најновата македонска филмска продукција, која се уште нема амбиција квантитативно да и парира на некоја од поголемите европски земји, содржински сепак успева да го надмине локалниот контекст, многу повеќе отколку што тоа го прави македонската современа проза и воопшто литература. Со примена на копродукцискиот модел, стигнавме до продукција во просек на два играни и по некој краткометражен и документарен филм годишно. А 2007 година се одбележа и со три сериозни филмски наслови. Превртено по сценарио на Папокот на светот во режија на Игор Иванов Изи, Сенки на Милчо Манчевски и Јасум од Тито Велес на сестрите Митевски. Првенецот на Теона Митевска, Како убив светец, во филмската фотографија доби поддршка од едно големо име, белгијанецот Алан Маркоен. А благодарение на одличната продуцентска дејност на низината сестра Лабина Митевска, филмот се најде на неколку филмски фестивали. Сценариото плени поради смелиот пристап на авторката да проговори крајно отворено за актуелните теми од македонското секојдневие. Секако, таа го сврте своето внимание и со веќе споменатиот филм «Јасум од Тито Велес». И овој филм користи оригинални артистички и кинематографски јазик, со чија помош е представена семејна трагедија на трите сестри. Кинематографката на овој филм, белгијката Вирджини Сент Мартен, ја доби сребрената камера на 28-то издание на филмскиот фестивал «Браќа Манаки». Во предходниот период одлично помина и премиерата на филмот «Караула» во режија на Рајко Грлич. Контакт на Сергеј Станојковски ги обиколи филмските фестивали, а «Балканкан» на Дарко Митревски ги наполни регионалните киносали. Заедно со «Големата вода» на Иво Трајков и «Илузија» на Светозар Ристовски, во периодот од 2002 до 2007 се случи солидна петгодишна филмска продукција. А 2016 и 2017 се години на две одлични кинематографски достигнувања. Златна петорка на Горан Тренчовски и Исцелител на Ѓорче Ставрески. А каде се почетоците на македонскиот филм? Во првите снимки на Балканот. Оставаме намерни и ненамерни траги во туѓите животи, ќе рече еднаш Горан Стефановски во предговорот кон своето дело «Чернотрински се враќа дома». Скопје, магазин 21, 1992. Тоа негово дело на вистина следи запретани траги, вистинити и нужни, предпоставени и веројатни, кои ги оставил никој друг, туку неговиот творечки татко, таткото на македонската драма и театар. Такви траги препознаваме и кај македонските филмаџии, поточно во нивните филмови што ги создаваат во име на својот творечки татко, Милтон Манаки, еминентниот битолски и балкански снимател. Македонскиот фотограф и автор на документарни филмови, пионерот на снимателската дејност во Македонија во 1905 година во Битола, тогаш манастир во Отоманската империја, и неговиот постар брат Јанаки го снимаат првиот балкански филм. Како доаѓа до тоа? Имено на самиот крај на 19. век, поточно во 1898. година, Јанаки, 1878-1954, отвора фотографско ателје во Јанина и почнува професионално да се занимава со фотографија. Бидејќи истовремено работи и како професор во Романската гимназија, Јанаки го повикува помалиот брат Милтон, 1882-1964, за да му помага во фотографското ателје. Набргу по доаѓањето, Милтон ја заменува својата љубов кон коњите и таблата со љубовта кон фотографскиот занает. Со голема страст ја изучува фотографската вештина и за кратко време станува вистински мајстор. Покрај усовршувањето на уметничката фотографија, Милтон со својот брат ги бележи, снима, документира историските настани кои во тоа време се редат како на филмска лента. Откако во 1904 година нивното родно костурско село Авдела е запалено, браќата Милтон и Јанаки заминуваат во Битола. Тие купуваат празно дворно место на широк сокак, каде што градат ателје според собствен проект, што ќе им овозможи непречено продолжување на фотографската дејност. Во 1905 година браќата Манаки се преселуваат во Битола и отвораат фотографско ателје. Студиото го регистрираат како здружени собственици под името Ателје за уметничка фотографија, за разлика од Јанина, каде што тоа се водело само на Јанаки. Во овој период Битола е важен политички, економски и културен центар на Балканот. Милтон и Јанаки со фотоапаратот ги регистрираат историските настани, а напоредно ја усовршуваат уметноста на фотографијата. Тоа и на двајцата ќе им донесе меѓународни признанија. Во 1906 година браќата учествуваат на големата меѓународна изложба во Букурешт, откаде што се враќаат со златни медали и со титули на дворски фотографи на кралот на Романија. При посетата на летната резиденција на романскиот крал во Синаја, тие се назначени за официјални фотографи на кралското семејство и прават фотографии на кралот Карл I и кралицата Елизабета. При посетата на Лондон, Јанаки Манаки го купува 300-тиот примерок од серијата Биоскоп, произведен од компанијата Charles Urban Trading. Оваа фамозна камера 300, која Јанаки му ја испраќа на својот брат Милтон, во рацете на младиот љубеник на фотографијата, се претвора во инструмент со историско значење. Токму од тој момент започнува историјата на балканската кинематографија, но и историјата на македонската кинематографија. Под водство на постариот брат, кој е ликовно образован и кој се грижи за уметничките и естетските вредности на нивните дела, Милтон Манаки снима на терен и во ателјето или пак ги обработува фотографиите. Првите подвижни слики. Првите подвижни слики браќата Манаки ги прават во родното село Авдела. Тие овековечуваат нивната 114 годишна баба Деспина како ткае заедно со други ткаечки од селото. Со овој документарен филм браќата го започнуваат огромниот богат кинематографски опус кој е сведоштво на своето време. Првото кино. Во 1921 година браќата Милтон и Јанаки го отвораат првото летно кино Манаки на широк сокак, Битолското Корзо, а на 26 август истата година тие го прикажуваат првиот филм под отворено небо. Летното кино е времено решение кое не ги задоволувало потребите на браќата Манаки. Подоцна тие ќе изградат нова зграда во која на 1 декември 1923 година ќе се одржи првата кинопредстава. Киното работи со променлив успех и менува неколку собственици за да изгори до темел во 1939 година. Првите филмски записи. Во судбоносните денови од националната историја на македонскиот народ, Милтон Манаки умее да го почувствува историскиот миг и потребата да се сочуваат непроценливите документи за животот на градот Битола и неговата околина, но и на Македонија. Зачувани се околу 100 краткометражни филмски записи и репортажи со околу 1600 метри филмска лента од 35 милиметри, 18513 фотонегативи и нешто помалку од 18000 или точно 17854 фотографии. Најголем дел од неговите фотографски и филмски записи имаат посебна историска вредност за Македонија. На нив можат да се видат значајни историски личности, македонски револуционери и дружини, драматични фрагменти од репресиите што отоманските власти ги вршеле врз македонското голорако население. Потоа, тука се фотографски и филмски записи од дипломатскиот кор во Битола, од кралеви, државници и министри на влади, од војни команданти, записи направени во времето на младотурската револуција, како и импресивни фотографии од балканските војни, Првата и Втората светска војна, но и записи направени по ослободувањето на Македонија. Пионерскиот подвиг на манакиевци ќе го продолжи Арсени Јовков, снимајќи го во 1923 година дводелниот филм «Македонија», со јасно профилирана свест за национална кинематографија. Тој е и првиот македонски сценарист кој во 1919 година го пишува сценариото за споменатиот филм, инспириран од митот за крали Марко, а само една година подоцна, во 1920 година, Трифун Хаджијанев, повратникот од Холивуд, кој тамо работел како сценски мајстор, го гради киното «Вермион» во Воден. Наредната 1921 година, браќата Манакија одржуваат првата јавна организирана филмска проекција во летната бавча на собственото кино во Битола. Истата година, Ристо Зердевски се запишува на курсот за филмски актери во Загреб. Првите обиди за организирана филмска продукција се направени во рамките на филмското оделение на Хигиенскиот завод во Скопје, кој во 1931 година започнува со собствена филмска продукција. Пред Втората светска војна во Македонија живнува и аматерското производство на филмови. Во Скопското кино «Култура» во 1946 година се проектира филмот на Григорий Александров «Циркус» од 1936 и таа проекција е значајна зашто тоа е првиот филм што е титлуван со текст на македонски јазик. Филмот во Слободна Македонија. Македонската играна филмска продукција официјално започнува со реализирањето на филмот «Фросина», снимен во 1952 година. Тој е со комбинирана мултинационална екипа во режија на Војслав Нановиќ, родум од Дојран. Идејата за овој филм лежи во расказот на Владо Малески, «Младоста на Фросина», која еволуира во нова литературна предложка, «Повест за Фросина и синот», која пак е работна основа за сценариото на Малески и книгата на снимање на Нановиќ. Во светот, над 80% од оскаровците се адаптации, речиси половина од ТВ филмовите се адаптации и исто толков процент од минисериите се адаптации на романи. Во тој контекст, можне значени се и филмските екранизации според македонските романи «Истрел» од Бранко Гапо, според романот «Подосвитеност» на Димитар Солев, «Црно семе» од Кирил Ценевски, според истоимениот роман на Ташко Георгиевски. «Црвениот конј» од Столе Попов, според истоимениот роман на Ташко Георгиевски. «Јазол» од Кирил Ценевски, според романот «Две Марии» од Славко Јаневски. «Превртено» на Игор Иванов, според вториот дел од романот «Папокот на светот» од Венко Андоновски. «Велика» на Богдан Попѓорчев, според мотиви од романот «Пирей» на Петре М. Андреевски. И «Големата вода» од Иво Трајков, според истоимениот роман на Живко Чинго. Можни интересни примери се и играните филмски серии за деца, работени како адаптации на книги за деца. «Волшебното самарче» на Ацо Алексов, според истоимениот роман на Ванчо Николески. «Белото циганче» на Ацо Алексов, според истоимениот роман на Видое Подгорец. «Големи и мали» на Душан Наумовски, според истоимениот роман на Бошко Сматјовски. «Втората смена» на Душан Наумовски, според истоимениот роман на Велко Неделковски. «Девојките на Марко» на Димитар Христов, според истоимениот роман на Оливера Николова. «Зоки Поки» на Александар Поповски и Марија Апчевска, според истоимената книга на Оливера Николова. За некои култни македонски филмови. «Големата вода» 2004. Адаптацијата на сценариото «Големата вода» на Иво Трајков, што со сигурност веќе се вбројува во едно големо филмско остварување во новата македонска кинематографија, ја направи искусниот Владимир Блажевски. Сугестивното наративно искуство на големото актерско име Мето Јовановски, силно емотивната музика на Кирил Джајковски и особено одличниот детски кастинг главно го носат товарот на овој филм. Трајков доаѓа од Чешката филмска академија, од каде што ги донесе препознатливите елементи на таа кинематографија со специфичен авторски печат. Филмот ја освојува големата награда во Валенсија на филмскиот фестивал. Тој е македонски кандидат за Оскар во категоријата «Најдобар странски филм» за 2004 година, но не успева да добие номинација. Балкан Кан 2005. Првата македонско-италијанска копродукција е авторско дело на Дарко Митревски. Обидот за една црна комедија на балкански начин е сосема прозаичен и веќе виден за онаа базично филмски писмена публика. Одличниот маркетинг и кокетноста со музиката успешно го продадоа филмот. Со излегувањето на саундтракот за филмскиот хит «Балкан Кан» и особено на песната «Баба Зумбула», како и собствено издание на прва партизанска продукција, режисерот и продуцентот Дарко Митревски и авторот на музиката Кирил Джајковски затворија уште едно поглавје од сторијата за успешниот проект. Имено ова големо музичко име едновремено работеше и на музиката за филмот «Големата вода», а пред тоа се јави како потписник на музиката на «Прашина». Стилската разлика на двете филмски приказни е толку голема, што не му создаде никаков проблем на Джајковски, инаку најбараниот автор за филмска и театарска музика, во однос на свежината и оригиналноста во самиот пристап кон тонската слика. Превртено 2007. Филмот «Превртено» на Игор Иванов Изи е по сценарио на вториот дел од романот «Папокот на светот» на Венко Андоновски. Кинематографер е Томи Салковски, а музиката ја подпишува Зоран Спасовски. Во филмот се користат и песни од легендарната скопска панк група «Бадмингтонс». Во филмот учествуваат Милан Тоциновски, Сања Трајковиќ, Славиша Каевски, Никола Ристановски, Јордан Симонов, Ѓорѓи Јолевски. Овој филм е премиерно прикажан на фестивалот во Карлови Вари во 2007 година. Иванов по успехот со своите краткометражни филмови се стекна со реноме на сериозен и инвентивен автор и затоа се нафати во долгометражниот филм да дебитира со смело сценарио. Се покажа дека тоа е за него предизвик, но и известна опасност, зашто успехот на романот не гарантира успешен филм, туку само пристоен филм. Балканот не е мртов. 2012-2013. Балканот не е мртов е прв самостоен филм на режисерот Александар Поповски. Сценариото за филмот е напишано од Дејан Дуковски, Александар Поповски и Ана Ласич, а според истоимениот драмски текст на Дејан Дуковски од 1994 година. Директор на фотографија е Дејан Димески, дизајнер на продукција е Свен Јонке, а автор на музиката е Кирил Джајковски. Главните улоги во филмот ги толкуваат Никола Ристановски, Драгана Костадиновска, Наташа Тапушковиќ Шолак, а во другите игра и Раде Шербеджија. Проектот за снимање на филмот е одобрен уште во 2004 година, но поради бројните административни и технички проблеми, снимањето завршува дури во 2010 година. Филмот за прв пат е прикажан на фестивалот «Браќа Манаки» во 2012 година, додека официјалната премиера пред публиката се случува на 18. октомври 2013 година во киното «Милениум» во Скопје. Приказната за љубовта на Кемал Ататурк со Елени Каринте, што се случувала во Битола, снимена е само во неколку секвенци во Битола, а другиот дел од филмот е фикција и реален свет, свет во кој што акцентот е ставен на приказната, на актерите, на светлото и на камерата. Се одлучивме за нов принцип на работа, нов за сите нас, во кој не интересира суштината на просторот, а не просторот сам по себе, вели Поповски, кој додава дека приказната е она од македонска крвава свадба и прашањето за нив било дали да се вратат онаму каде што е направен тој историски важен филм за нашата кинематографија или да одат во нешто ново. Одат натаму и притоа создаваат искрен филм, зашто, како што вели Поповски, ако во македонска крвава свадба слоганот е «Слобода или смрт», овде е «Љубов или омраза». Инаку овој филм, како впрочем и театарската представа на МНТ од 2001-та во режија исто така на Поповски, како и драмскиот текст на Дуковски, се занимава со борбата на два принципа. Грдата страна на светот, кога империите се распаѓаат и кога се случува ерозија на моралните вредности, и убавиот принцип љубовта, големите мисли, промената на светот и на самите себе си. Трето полувреме, 2012-та. Овој долгометражен игран филм во режија на Дарко Митревски е инспириран од случаи во Македонија од периодот на Втората светска војна. Продуценти на филмот се Роберт Насков и Дарко Митревски. Додека сценариото е дело на Гргор Струич, а музиката за филмот е на Кирил Джајковски. Главните улоги во трето полувреме ги толкуваат Сашко Коцев, Катарина Ивановска, Ричард Самел, Раде Шербеджија, Емил Рубен, Митко Апостолски, Мето Јовановски и Тони Михајловски. Пораките на приказната на трето полувреме се пренесуваат преку најважната споредна работа во светот фудбалот. Поконкретно, филмот е приказна за играчите на ФК Македонија и нивниот германско-еврејски тренер Рудолф Шпиц, кој ги води по патот до шампионската титула на нацистичката фудбалска лига. Но имајќи го предвид хронотопот на филмот, во него фудбалот постанува игра која што е и бојно поле помеѓу доброто и злото, како што беше кажано и по премиерното прикажување во рамките на Интернационалниот фестивал на филмска камера «Браќа Манаки» во Битола. Колку е добар филмот трето полувреме ќе може да се каже по неколку години. Не знам дали ќе има доволно критичност за трето полувреме на почеток затоа што се крена толку прашина околу него, така што веројатно голем дел од луѓето ќе одат да го гледаат филмот со некое веќе формирано мислење. Ми се чини дека ќе треба да помине малку време, особено за еден вако филм кој е емотивен, народски кажано апе за срце, нагласи Митревски пред премиерата на филмот. Отука овај филм кој што треба критички, а не емотивно да се изгледа. До Балчак, 2014-та. Долгометражниот игран филм До Балчак е засега најновото филмско остварување на режисерот Столе Попов по сценарио на Горан Стефановски, кој што својот зародиш го доживува уште во 80-тите години на минатиот век под насловот «Приказна од дивиот исток», пошто седат неколку изменети верзии до она која што е филмувана и премиерно прикажана во 2014-та година. Главен продуцент на филмот е Данчо Чевревски, директор на фотографија е Апостол Трпески, а улогите ги толкуваат Инти Шрај, Сашко Коцев, Сенко Велинов, Мартин Јордановски, Тони Михајловски, Мики Манојлович, Никола Којо, Никола Ристановски, Јовица Михајловски и други. Дејството на филмот се случува во првата декада на 20-тиот век и зад него стои идејата македонската кауза за собствен идентитет да се прикаже и да се види од индивидуална перспектива, лишена од идеологизација. Во оваа сурова, но романтична приказна се е во знакот на типичниот парадокс е бати животот, ако не си спремен да умреш за него. По неговото премиерно прикажување беше оценето дека станува збор за антивестерн филм, за диалектичката средба на митското со антимитското и во кој што се среќаваат легендите и раскажувањата со реалната стварност на суровиот живот преку македонската историја. Според некои од интерпретациите, До Балчак е филм што излегува од просторот на којот памти век се среќаваат и се судираат западната и источната цивилизација. Режисерот Столе Попов по премиерата, меѓу другото, истакна. Ова е вид антивестерн или македонски истерн, иако не можам да го сместам во еден жанр. Секако не историски спектакл, бидејќи македонската кинематографија тоа не може да си го дозволи. Би кажал дека ова е пред се нов филм на Столе Попов. Инаку филмот беше македонски кандидат за наградата Оскар за најдобар странски филм. Предходно, како македонски кандидат за Оскар, беше номиниран и друг филм на Попов, «Gypsy Magic» 1997-та, а два негови филма беа кандидати за Оскар и во периодот на поранешна Југославија, «Дае» 1979-та и «Среќна нова 49-та 1986-та. «Златна петорка» 2016-та. Долгометражниот игран филм «Златна петорка» на режисерот Горан Тренчовски е работен по мотиви на драма и на проза од Братислав Ташковски, а е инспириран од настанот за петтеми на струмички студенти стрелани во 1951 година. За «Златна петорка» обично има информации само од типот каде е прикажан и каква била рецепцијата, колку гледачи го гледале, на кои филмски фестивали учествува и кои награди ги добива. И тоа сето кратко, само како информација. На играниот му предходи документарниот филм «Убиството на петте струмички студенти» од 2004 на Intel телевизија, потпишано од авторот Зоран Ѓоргиев, од кој се дознава и за вистинските имиња на петте момчиња. Па така, зад филмските Маки, Тони, Лева, Бистри и Крап стојат Борис Белев, Ѓорѓи Јармов, Ѓорѓи Костуранов, Мирко Пецев и Стево Топчев. Инспиративно е интервјуто со младиот актер Александар Ристоски, кој во овој филм ја има главната улога, улогата на Маки, каде што вели дека Златните момчиња се едно друштво кое студирало во различни градови, Загреб, Белград, Скопје. Кога е распустот, тие повторно се заедно во родното место. Според него, тие се романтичарски ликови. Одат во театар, на кино, следат се што е ново, сакаат уметност, култура, носат и читаат книги кои тогаш не биле дозволени, слушаат музика на плочи, тоа е нивното злосторство, ако тоа воопшто може да се нарече така. Означеното е мое. Инаку режисерот, филмската визија за Златна петорка ја носи со себе уште од предвраќањето од студискиот престој во Чешка во 1999 година, од кога датира само синопсисот. Така што таа, како идеја, како квасец врие, расте цели 15 години до конечното реализирање, кое вистински почеток има таму некаде во 2013 година, кога режисерот Тренчовски и се навраќа на идејата. Тогаш што е веќе со сигурен продуцент Revolution, кој храбро сака да инвестира во намерата да се сними филм базиран по вистинитиот настан за петтемина млади струмичани од далечната 1951 година, но и по фикционални мотиви на Братислав Ташковски. Така, Златна петорка е филм за петтемина студенти кои се во расчекор меѓу Истокот и Западот, меѓу Толстој и Драйзер, меѓу Војна и мир и Американска трагедија, меѓу комунистичкиот манифест и Библијата, меѓу петокраката и сонцето, меѓу она петокрака врежана на рамото на другарката Загариева и она на вратата од тоалетот во шегата до сетката вицот што им ја кажува Маки на своите другари. Филмот својата прва проекција ја има во рамките на фестивалот Браќа Манаки во Битола во 2016 година, а потоа филмот се прикажува 10 дена во Струмица, каде што ќе го видат околу 9000 гледачи. Ослободување на Скопје, 2016. Приказната на филмот Ослободување на Скопје според истоимениот драмски текст на Душан Јовановиќ, кој што заедно со Раде Шербеджија е автор на сценариото, додека Шербеджија е и режисер на долгометражниот игран филм заедно со Данило Шербеджија. Продуценти на филмот се Горан Тозија, Роберт Насков, Игор Нола, Владимир Анастасов, Арто Халонен и Данило Шербеджија. Директор на фотографија е Дејан Димески, додека музиката е на Туомас Кантелинен и Владко Стефановски. Главните улоги во Ослободување на Скопје ги толкуваат Раде Шербеджија, Силвија Стојановска, Луција Шербеджија, Давид Тодосовски и Небојша Глоговац. Приказната на филмот ја доживуваме преку очите на главниот јунак, 8-годишниот Зоран, кој што е свидетел на суровите делови на војната, страдањата и сликите на сиромаштијата во периодот на Втората светска војна, се до доаѓањето на слободата, кога таткото на Зоран, на бел конј, влегува во градот, но еден залутан куршум го убива најдобриот Зоранов другар Трајко. Ослободување на Скопје во 2016-та и 2017-та година доби неколку меѓународни филмски награди, а беше и македонски кандидат за Оскар за најдобар филм од неанглиско говорно подрачје. Исцелител 2017. Исцелител, инаку познат по англиската верзија на насловот како Тајната состојка, Secret Ingredient, е македонски филм во режија на Ѓорче Ставрески, кој е истовремено и сценарист и продуцент на филмот, како и монтажер на звукот. Тој е филм што балансира меѓу семејна драма, црна комедија и социјален коментар. Според зборовите на самиот Ставрески, филмот се создавал во долг временски период. Од првите напишани зборови во сценариото 2010-та, па до премиерата на филмот поминуваат дури 7 години. Првите три верзии на сценариото се напишани како семејна драма, но откако Ставрески го изработил краткиот комичен филм «Скопски љубов G» во рамките на омнибусот «Скопје ремикс» 2012-та, се премислил и го напишал како црна комедија. Имено Веле, кој го глуми одличниот Благој Веселинов, механичар од железничко депо, немајќи пари да купи лекови, му дава на татка си Саздо, Анаста Становски, колач направен од украдена марихуана, за да му ги ублажи болките од рак. Истовремено тој е притиснат од криминалците што си ја бараат дрогата назад и соседите душкала, кои во него гледаат нова надеж или еден вид нов исцелител. Најголем шарм на филмот се непретенциозноста и искреноста, кои ги покриваат одредените недостатоци и несигурноста во некои делови. Престижното списание Варајати, објави рецензија за филмот оценувајќи го како прекрасен филм кој не само што ќе послужи како силна одскочна штица за кариерата на Ставрески, туку дури може да ја повлече напред и пошироката македонска филмска индустрија. Исцелител е и првата македонско-грчка копродукција во која финансиски помогнал Грчкиот филмски центар. Премиерата на филмот се случува на 9. ноември 2017-та, и тоа на Солунскиот филмски фестивал во рамките на програмата Балкан Сървеј, каде што освојува и награда од публиката како прв македонски филм со такво постигнување. Македонската премиера се случува на 19. ноември 2017-та, на затворањето на 16-тото издание на фестивалот на европски филм Cine Days, каде што е дочекан со овации и воодушевување. Тој е и македонски кандидат за престижната награда Оскар за најдобар филм од неанглискоговорно подрачје. Медена земја, 2019-та. Документарниот филм Медена земја во режија на Тамара Котевска и Љубомир Стефанов е едно од најзначајните остварувања на македонската кинематографија. Иако филмот првенствено го прикажува животот на Хатидже Муратова, последната пчеларка во Македонија, која живее во селото Бекирлија, и промените кои незиниот живот ќе ги претрпи по пристигнувањето на една номадска фамилија во соседната куќа, преку него се отвораат низа клучни и актуелни теми, вклучително и климатските промени, загубата на биоразновидноста и експлоатацијата на природните ресурси. Две идеологии се спротивставени преку главните ликови во филмот, имено балансот на луѓето со екосистемот, кои се прикажани преку Хатидже и потрошуваштвото, и потрошувачката на ресурсите прикажани преку незините новодојдени соседи. Филмот својата премиера ја доживеа на филмскиот фестивал Sundance, при што во 2019 година беше единствен филм кој што на овој фестивал освои три награди, пошто следеа голем број номинации, па и награди на европски и американски филмски фестивали. Медена земја беше номиниран на 92-та церемонија на Оскарите во категориите за најдобар интернационален филм и за најдобар документарен филм. Со ова постигнување тоа е единствениот документарен филм во историјата кој има добиено две номинации, односно да е во уште една категорија, освен во таа за документарни филмови. Речиси цела година не стивнуваа позитивните критики од филмските критичари ширум светот. Филмот доби универзално признание од современите филмски критичари, кои даваа пофалби и за вниманието кое режисерите им го дале на деталите и до пораката за зачувување на природата која ја пренесуваат кај гледачите. Медена земја оствари забележителен успех на филмските фестивали во Хонг Конг, Полска, Индија, Шпанија, Израел, Грција, Бразил, Русија, Австралија и така натаму. Исто така беше рангиран на првото место на списокот на најдобрите филмови во 2019 година, објавен во New York Times, а кружокот на њујоршките филмски критичари The New York Film Critics Circle го прогласи за најдобар документарен филм во 2019 година. Мотото на хероината на Медена земја, Атидже Муратовска, остана запаметено од многумина. Земете половина од медот и оставете ја другата половина за пчелите. Ако некој го прекрши правилото, сите ја плаќаат цената. Северниот пол, 2021. Краткиот документарен филм Северниот пол на режисерката Марија Апчевска е едно од позначајните македонски филмски остварувања во последната деценија. Во текот на 2021 година, филмот учествуваше на повеќе од 20 фестивали во светот, а беше и во селекција за наградата Златна палма на Канскиот фестивал. Меѓу другото, Северниот пол ја освои големата награда на 63-тиот меѓународен фестивал на документарен филм и краток филм Зинеби во Билбао, Шпанија. Со тоа, овој краток филм се квалификува и за кандидат за Оскар, а од страна на фестивалот во Билбао е кандидиран и за Европските филмски награди во 2022 година. Потоа, на крајот на 2021 година, филмот ја освои наградата Санта Луција за најдобар интернационален краток филм на фестивалот во Богота, Колумбија. Продуцент на Северниот пол е Роберт Насков, a koproducenti se Miloš Ljubomirović i Miodrag Popović od Srbija i Peter Šekereš od Ungarija. Filmovite na Milčo Mančevski. Полекано, не и така сигурно, излегуваме од матрицата филмовите да имаат затворена фабула, изградена врз некои историски патетични одредници. Мистон, Црно семе, Преко езерото. Па така, освен од кризата на продукцијата, излеговме и пополека почнавме да ја расчистуваме прашината што ја крена Милчо Манчевски со успехот на Пред дождот и Прашина. Имено во двата случаја, станува збор за мегаломански буџети поддржани од силни светски продукции. Услови што ретко можат да се ги дозволат домашните автори наспроти авторот повратник Манчевски. Вториот негов филм доби разни квалификации. Во Скопје го нарекоа Македонска Герника. Италијанскиот романсиер Алесандро Барико изјави: «Ми се допаѓа Прашина затоа што е едно отворено дело. Има се и сосема е спротивен на се. Комбинира лингвистички шеми со архетипи. Критичарите, заклучува Барико, не се подготвени за вакви филмови и книги. Мислејќи и на самото сценарио, тоа е како додиш на планина со костум за капење, па се чудиш зошто ти е студено. Како кога првпат виделе локомотива и запрашале, а каде се конјите?» Неговата фокусираност на одредени историски културни детерминанти воопшто не ја намалија можноста овој филм да биде разбирлив и за оние што не ја познаваат историската рамка на филмот. Зашто во Прашина станува збор за човечки судбини, односи, стремежи, страдања. И Пред дождот и Прашина започнуваат со доматите и завршуваат со слични кадри во кои влегуваат небото, облаците, условно и птиците. Затоа, честопати, на Прашина се гледа како на втор дел на Пред дождот. Самиот автор, во екот на работата на својот трет филм «Сенки», велеше дека дури ќе се случи трилогија. А ние пак велиме дека она што го направи како филмско писмо е вистински квартет. Пред дождот 1994-та, Прашина 2001-та, Сенки 2007-та и Мајки 2010-та. Предпоставувам, нагласува Манчевски, дека третиот ќе биде неверојатно едноставен, аеродинамичен. Првиот имаше три дефинирани приказни, во вториот во суштина се две, а третиот може би ќе има една. Имав еден професор по продукција кој постојано велеше: «Првиот кадар ти го дефинира филмот». А татко ми пак викаше дека по музиката на шпицата ќе познае каков ќе биде филмот. Кога размислував каков да биде првиот кадар во Пред дождот, се прашував што е она што е најтипично за оваа земја. Заклучив дека патлиджаните се единствената работа во која Македонија е супериорна од кое било друго парче земја. Во вториот филм, прашањето беше како тоа да го врземе, а да биде Њујорк. Многу логично излезе дека истите тие патлиджани што ги собираа во Пред дождот, сега стигнале на тезгата во Америка. Така што слободно може да заклучиме дека повикот за космополитизам и за почитување на другиот победува во филмовите на Манчевски. Петиот негов игран филм, «Бикини Мун», има формат на лажен документарец и зборува за експлоатацијата на единката од страна на медиумите. Инспирацијата за приказната лежи во доминацијата на самото снимање денес, од прислушување на големиот брат до разните селфи промоции на Фейсбук. Така што овој филм на Манчевски зборува за природата на вистината, лагата и илузијата. Филмот го има мирисот на Њујорк, снимен е на повеќе локации во градот, кој ми е втор дом и многу го сакам. Имаме извонредно талентирана екипа и актерска и филмска. На овој филм се изборив за апсолутна креативна слобода, без мешање од финансиери, продуценти или политичари, со целосна доверба и хармонична соработка. Ова е еден од ретките американски филмови каде што авторот има право на final cut, право на финална верзија, вели Манчевски за Бикини Мун. Според сообщението од продуценската куќа Банана Филм, филмот Бикини Мун е снимен во Њујорк и е копродукција меѓу САД, Германија и Канада. Ова е првиот филм на Манчевски во кој не учествува Македонија. Неговите предходни 4 македонски филмови ја презентираа македонската култура на сите 6 континенти со комерцијална дистрибуција во над 50 земји, проекции на над 200 фестивали и над 40 меѓународни награди, меѓу кои и Златниот лав во Венеција и номинација за Оскар. Конкретно 2019 година на 14-тото издание на филмскиот фестивал во Рим се случи светската премиера на шестиот игран филм на Манчевски «Врба», прв македонски филм кој што досега има влезено во официјалната селекција на овој фестивал. И со овој филм Манчевски повторно се јави и како режисер и како сценарист на делото. Во него се инкорпорирани три приказни кои што се надополнуваат, а главната тема е лојалноста и односот на поединецот кон општеството, како и односот на општеството кон поединецот. По светската премиера Манчевски беше спореден со Бергман, а Врба беше издвоен како еден од најинтересните филмови на 2019 година во одгласите на критиката. Критиката веднаш по премиерата беше едногласна дека Манчевски е мајстор на филмот, а Врба е раскошен и комплексен филм. Величествена македонска филмска приказна која се појавува моќно, драматичен еп за три македонски жени и за нивната желба за семејна љубов. Делото на Манчевски е многу покомплексно од што може да се замисли. Наратив, кој благодарение на неговата необична природа и развивањето на темите, е набиен со значење и религиозен мистичен подтекст, што на Врба и дава вкус на одамна поминати времиња, на половина пат меѓу Бергман и Тар, бајка што боли на половина пат меѓу минатото и сегашноста. Режија што станува интимна и прецизна. Митолошки наратив меѓу бајката и сировиот реализам, со љубовта како единствено решение за древните проклетства. Приказна која длабоко го почитува животот и оние кои што се дел од него, силни жени и кревки мажи. Едно од оние дела кои е невозможно да минат незабележано. Еден од најинтересните филмови на Римскиот фестивал и воопшто на 2019 година, објави италијанскиот Cinematografe. Покрај тоа што и овој македонско-унгарско-белгиски филм беше македонски кандидат за Оскар во 2020-та и 2021-та година, освои голем број престижни филмски признанија од меѓународен карактер. Од 2021-та година Манчевски работи на својот седми филм «Кајмак». Милчо Манчевски се подпишува и на кратките филмови «Четврток» 2013-та и «Крајот на времето» 2017-та. Но и преку 50 кусометражни филмови, документарци, реклами, музички спотови и друго. Исто така се појавува и како актер во неколку кусометражни филмови, во два македонски играни филма и во една театарска представа.